Ndërsa presidenti amerikan George Bush filloi sot vizitën e tij në Lindjen e Mesme, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon gara ndërmjet kandidatëve të rinj për president. Në votimet paraprake që do të zgjedhin dy kandidatët, të cilët do të përballen në zgjedhjet e nëntorit të këtij viti, ka fituar deri tani demokrati Barack Obama, por në New Hampshire Hillary Clinton arriti të fitojë me 2 pikë më tepër se rivali i saj brenda partisë. Ndër republikanët afirmohet John McCain, senatori i Arizonës mundi si manjatin mormon Mitt Romney, ashtu edhe pastorin baptist Huckabee, që pati triumfuar në Iowa. Për të pasur një ide më të qartë se cilët do të jenë kandidatët për shtëpinë e bardhë, duhet pritur 5 shkurti, ditë në të cilën do të bëhen votime në më se 20 shtete amerikane. Por cilat janë temat themelore që me siguri do të karakterizojnë fushatën elektorale të demokratëve të republikanëve? Të dëgjojmë opinionin e Massimo Teodorit, profesor i historisë amerikane në Universitetin e Perugjas në Itali.
La questione della guerra in Iraq è più
Çështja e luftës në Irak e më në përgjithësi e luftës kundër terrorizmit ka qenë gjithnjë më pak e rëndësishme në muajt e fundit. Temat mbi cilat do të luhen zgjedhjet janë spari problemi taksave, pranë se do të konfirmohet apo jo ulje taksave kryer nga administrata Bush, pastaj është problemi e migracionit duke pasur parasysh se ka rreth 10 milion emigrant paligjshëm që vijnë sidomos nga Amerika Qendrore dhe Meksika, për cilët opinionit e demokratëve dhe të republikanëve janë shumë të ndryshme. Kjo pikë është e rëndësishme edhe për të kuptuar se si do të orientohen të ashtu quajturit latinos amerikanët me origjinë latinoamerikane, që sot me një total prej 45-50 milionësh përbëjnë pakicën më të rëndësishme vendimtare për zgjedhjet prezidenciale në shtetet e jugperëndimit. Sfundi, më duket se situata ekonomike bëhet gjithnjë më vështirë, prandaj propozimet dhe zgjedhjet që do të jepen për këtë argument do ta influencojnë shumë votën.